Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Սարգսյան Պուտին հանդիպում Մոսկվայում ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը բանակցել էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի մոտեցումները համընկնում են թուրքական կողմի ավելի վաղ արած առաջարկներին, Անկարան մանրամասները հրապարակում երեկվա բանակցություններից։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով ընդլայնվում են ազգային անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, խորհրդակցականից այն դարձնելով որոշում ներկայացնող մարմին։ Դատարանը մերժեց սասնածրերի վիրավոր անդամներից մեկի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ ԵԱԿ-ը Երևանյան գրասենյակը կրկին կոչ անում Հայաստանի իշխանություններին լիարժեք հետաքննել ոստիկանության գործողությունները Սարի թաղում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք Մամուլը մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Մոսկվայում այսօր տեղի է ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Ըստ Ինտերֆաքսի, Վլադիմիր Պուտինը Սերժ Սարգսյանին է ներկայացրել օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հանդիպման արդյունքները, որի ընթացքում քննարկվել էր նաև Ղարաբաղի հարցը։ Սերժ Սարգսյանը երախտագիտություն է հայտնել այն ջանքերի համար, որ Ռուսաստանը գործադրում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական բանակցային ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի իրականացվեն ձեռք բերված համաձայնությունները, մենք պատրաստ ենք դրան, ըստ Ինտերֆաքսի հաղորդման ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե երեկ Սանկտ Պետերբուրգում Պուտին-Էրդողան շուրջ 2 ժամ տևած բանակցությունների օրակարգային հարցերից մեկը Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա ձևաչափով քննարկում կազմակերպելն էր։ Ռուսաստանի նախագահը նույնպես դրական է արձագանքել, ասել է Չավուշօղլուն։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 29-ի երեկոյան Սարի թաղում լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու և խմբով խուլիգանություն կատարելու համար 2 կասկածյալ է ձերբակալվել, անունները չեն նշվում։ Ըստ հաղորդագրության, ընդհանուր առմամբ տուժել է 20 լրագրող, որոնցից 17-ը քրեական գործով արդեն ճանաչվել են տուժող և հարցաքմվել են։ Վաղը Ռուսաստան կմեկնի Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետը օգոստոսի 11-ից 12-ը Սոչիում մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այսօր կառավարությունում տեղի է ունեցել վարչապետի հանդիպումը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլսի և ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման հայաստանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Դեբորա Գրիսերի հետ։ Հովիկ Աբրամյանը ասել է, որ կառավարությունը պատրաստ է քննարկելու ԱՄՆ-ի հետ համատեղ նոր նախագծերի իրականացման հնարավորությունները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա կարգադրությամբ լուծարվել է ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմը, հանձնարարվել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը նախագահի հաստատմանը ներկայացնել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության կանոնադրությունը և կառուցվածքը։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի հիվանդանոցներից մեկում այսօր բռնկված հրդեհից 11 նորածին է մահացել, ավելի քան 10-ը վիրավորվել։ 28 կին և 11 երեխա տարահանվել են այլ հիվանդանոցներ։ Առողջապահության նախարարի խոսնակն ասել է, որ հրդեհի պատճառը հոսանքի կարճ միացումն էր։ Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերը լուսաբանող լրագրողներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա հրազենից կրակ է բացվել։ Ականատեսների պատմելով, միջադեպը տեղի ունեցել 3 երեկոյան, առնվազն 2 կրակոցի ձայն է լսվել, ավտոբուսի ապակիները ջարդվել են, բարեբախտաբար ոչ մեկը լուրջ չի տուժել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Հանրապետություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամ առաջ Մոսկվայում մեկնարկեց Պուտին Սարգսյան հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանին Կրեմլ էր հրավիրել մինչ այդ 3 հանդիպելով Թուրքիայի նախորդ օրը Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Հանդիպման հենց սկզբում Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Վլադիմիր Պուտինին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկած ջանքերի համար ընդգծելով։ Պաշտոնական Երևանը պատրաստ է իրագործել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ազաբաբայանը հետևում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը։
Я, разумеется, с удовольствием вас проинформирую о результатах нашей беседы.
Ես հաճիկով ձեզ կտեղեկացնեմ Բաքվում կայացած Ալիևի հետ մեր զրույցի արդյունքների մասին։ Քիչ առաջ Կրեմլում Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սերժ Սարգսյանն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի քաղաքական եւ դիվանագիտական ջանքերի համար։
Выразить вам личную признательность российскую сторону за те усилия, которые прикладывает Россия в политико-дипломатическом решении Нагорно-Карабахского вопроса.
Владимир Владимирович, я сузум եմ ձեզ իմ անձնական երախտագիտությունը հայտնել։ Ձեզ ռուսական կողմին Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուղված քաղաքական եւ դիվանագիտական ջանքերի համար։
И, конечно, здесь очень-очень важно, чтобы выполнялись достигнутые договоренности. Мы готовы к этому и
Իհարկե, այստեղ շատ-շատ կարևոր է, որ կատարվեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Մենք դրան պատրաստ ենք, ասել է Հայաստանի նախագահը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը այսօր Կրեմլում, ինչպես նաև շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին Մոսկվա հրավիրելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր նաև շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունից հետո ՀՆ-ի 10% աճի կապակցությամբ։ Հավելեմ նաև, որ Հայաստանը Պուտինի փոխանցմամբ Ռուսաստանի ռազմավարական ընկերն է Հարավային Կովկասում։ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին հավելել է, որ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ընթացիկ տարվա առաջին կեսին աճել է 12%-ով եւ այս հաջողությունները Հայաստանի նախագահը կապում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության հետ։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը հանդիպմանը նաեւ հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև չկան լուրջ խնդիրներ։
И в принципе у нас нет каких-либо серьезных проблем в двусторонних отношениях.
Փորձագետները համարում են, որ այս հանդիպումը Պուտին-Ալիև, Պուտին-Էրդողան հանդիպումների տրամաբանական շարունակություն է եւ կասկած չունեն, որ բանակցություններում առանցքային հարցը Ղարաբաղյան հիմնահարցն է։ Ռիա Նովոստին օրինակ գրել էր, որ Հայաստանի նախագահը փորձելու է այսօր համոզել Ռուսաստանի նախագահին, որ ՊՊԾ-գնդի գրավման դրամայից հետո ինքը չի կարող գնալ զիջումների։ Քաղաքական վերլուծապան Ստեփան Գրիգորյանը նույնպես կարծում է, որ այսօրվա հանդիպումը պատահական չէ։
Մեր իշխանությունները վերջի տարիները Ռուսաստանին տվեցին գրեթե ամբողջ մեջ տնտեսությունը, օրինակ էներգետիկ ոլորտը, կապը, երկաթգիծը, վերջի ժամանակներս նաև ստրատեգիկ օբյեկտներ տվեցին անվտանգության հետ կապված, ու ստացվեց այդպես, որ մենք ինքներս Ռուսաստանի ձեռքերը տվեցինք մեր խաղակարտերը, թողեցինք այս process-ից դուրս նաև արևմուտքը, ու հիմա Ռուսաստանը ինքը իր քայլերը անում է։ Ուզում ճիշտ է, որ պատահական չի, որ այս հանդիպումից հետո Պուտինը կանչեց Սերժ Սարգսյանին։ Գիտեք, դա հանդիպում չի, հավասարը հավասարի հետ։ Դա ռուսերեն շատ լավ են ասում, դա կավիոր ֆիզմեց։
Փորձագետը կարծում է նաև, որ օգոստոսի 8-ին եւ 9-ին Ադրբեջանի, Իրանի եւ Թուրքիայի նախագահների հետ հանդիպումներին Պուտինը մանրամասն քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրը, հստակեցրել է անելիքները եւ այսօր արդեն Հայաստանի նախագահին է իր մոտ կանչել։ Ստեփան Գրիգորյանը համոզված է նաև, որ Մոսկվան Հայաստանի իշխանություններին ճնշելու լուրջ գործիքներ ունի եւ գնալու է դրան։
Եթե Սերսարցյան չկարողանա ասել, ես պարզ ձեզ ասեմ, Հայաստանում իրոք ապստամբություն կբարձրանա, ու այս դեպքում դա ոչ թե առանձին խումբ կբարձրանա, ամբողջ ժողովուրդը ոտի կկանգնի, ու այս պլանները կխափանի հենց ժողովուրդը եւ հայոց բանակը։ Հայոց բանակը պարզվում է պարզ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի բանակը։
Եվ վերջում հավելեմ, որ Ստեփան Գրիգորյանը շատ հավանական է համարում ստեղծված պայմաններում ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Մի Մինչ այդ Անկարան մանրամասները հրապարակում Պուտին Էրդողան երեքվա բանակցություններից։ Ամիսներ առաջ միմյանց թշնամի համարող երեք բարեկամ ու թանկագին ընկեր կոչող նախագահները համաձայնել են ոչ միայն խորացնել ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այլև նոր երակողմ ձևաչափ ստեղծել, Ադրբեջանի մասնակցությամբ քննարկելու նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ավելին, Անկարան հավաստիացնում է, թե Արցախյան հարցում Ռուսաստանի մոտեցումները համընկնում են այն առաջարկներին, որ ավելի վաղ Թուրքիան էր ներկայացրել Հայաստանին։ Մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը կքննարկվի Ադրբեջան-Թուրքիա-Ռուսաստան ձևաչափով, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական TRT հեռուստաընկերության հետ զրույցում։
Այնը մեխանիզմանն Թուրքիա-Ադրբեջան-Ռուսաստան
հարցը։ Թուրք նախարարը հավաստիացրել է, որ հարցը այդ ձևաչափով քննարկել է ձեռնտու է բոլոր կողմերին։ Քիչ անց Չավուշօղլուն թեմայի շուրջ առավել մանրամասն խոսել է Անադոլու լրատվական գործակալության հետ, հայտարարելով, որ Թուրքիան պատրաստ է օգնել կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, քանի որ այն լուրջ սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության համար։ Մենք ավելի վաղ ևս ջանքեր են գործադրել տվյալ հակամարտության կարգավորման հարցում, ասել է Թուրք նախարարը, ով անցյալ ամիս պատրաստվում էր Անկարայում ընդունել հակամարտության կարգավորման հարցով զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և կոչ անել նրանց պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Հանդիպումը սակայն տեղի չունեցավ Թուրքիայում ստեղծված ներքաղաքական բախումների պատճառով։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքերով Անկարան այժմ քննարկում է Ռուսաստանի առաջարկները։
Ռուսիանın önerilerine bakıyoruz. Bizim zamanında Ermenistan'a yaptığımız önerilerle örtüşüyor.
Այդ նախաձեռնությունները համընկնում են այն նախաձեռնությունների հետ, որոնք ժամանակին մենք առաջարկում էինք Հայաստանին հակամարտության կարգավորման համատեքստում։
Hem Ruslar hem de Azerbaycanlı kardeşlerimiz Թուրքիայինն է բու սրեջը կատկսալ։
Ինչպես Ռուսաստանցի, այնպես էլ ադրբեջանցի եղբայրները կողմ են, որպեսի Անկարան իր ներդրումը կատարի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, վստահեցնելով, որ Անկարան իր հնարավորությունների սահմաններում քայլեր կձեռնարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքական հուրի հետ պարբերականի տվյալներով 2012 թվականի նոյեմբերին պաշտոնական Անկարան Մինսկի խմբին է ներկայացրել Եվրոպան Ասիային կապող տրանսպորտային միջանցքների համալիրմի նախագիծ, որի նստերթի է զրուցած բարձրաստիճան դիվանագետի, կարող էր մասնակցել նաև Հայաստանը։ Նախագիծը ենթադրում է հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացում։ Մինչ այդ, սակայն, պաշտոնական Երևանը պետք է շոշափելի առաջընթաց ապահովի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում, մասնավորապես Ազատի Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները, թուրք բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքերն են մեջբերում թուրքական պարբերականը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Թուրքիայի դերակատարության մասին վերջերս գրել էր Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը։ Ներկայացնելով կարգավորման ռուսաստանյան ծրագրի մանրամասները, ռուսական պարբերականը հայտնեց, որ այդ փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի տարածքների մի մասը խաղաղապահների տեղակայում, փախստականների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի օրինականացում, այսինքն ինչպես թերթն է գրում, ապահովել սահմանների բացումը և տնտեսական կապերի վերականգնումը, և հետո, երբ կրքերը հանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարակվեք անցկացվի։ Ըստ Իզվեստիայի, ռուսական ծրագիրը նախատեսում է հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում, և որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա։ Թուրքիա-Ադրբեջան-Ռուսաստան համագործակցության նոր ձևաչափի նախաձեռնողը, հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան է։ Դեռևս թուրք-ռուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում Անկարան չէր թաքցնում Կրեմլի հետ հաշտվելու դեպքում այդ նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու իր ցանկությունը։ Բաքուն վաղուց հավանություն է տվել համագործակցության այդ նոր ձևաչափին։ Անցած ամիս Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի Ադրբեջան այցի ընթացքում կողմերը մանրակրկիտ քննարկել են հարցը։ Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում Պուտին Էրդողան շուրջ 2 ժամ տևած բանակցությունների օրակարգային հարցերից մեկն ըստ Չավուշօղլուի Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա ձևաչափով քննարկում կազմակերպելն էր։ Ռուսաստանի նախագահը նույնպես դրական է արձագանքել փոխանցումը Չավուշօղլուն, մանրամասնելով, երբ Էրդողանը Պուտինի հետ զրույցում հնչեցրել է այդ առաջարկը, նա առանց մտածելու ընդունել է։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում։
Ռուս թուրքականից անցնենք ռուս-ադրբեջանական համագործակցությանը, որքան էլ նախորդ ամիսներին ու հատկապես ապրիլյան կարճատև պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը դժգոհեց ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքից, ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումը չփոխվեց։ Վլադիմիր Պուտինի 2 օր առաջ Բաքու կատարած այցի արդյունքում կողմերը էլ կրկին պայմանավորվեցին խորացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը, որոշեցին ադրբեջանում ռազմական ուղղաթիռներ արտադրող ռուսական խոշորագույն ընկերության մասնաճյուղ բացել, հաջորդ տարի էլ ինքնաթիռներ հավաքող գործարան հիմնել։ Հայաստանի խոստացված ռուսական զենքի հեռանկարը մինչդեռ մինչայժմ մնում է անորոշ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած պաշտոնական Երևանի նախագահի մակարդակով հնչեցրած բողոքներին, դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ, այն հասցնելով նոր մակարդակի։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի 2 օր առաջ Բաքու կատարած այցի արդյունքում հայտնի դարձավ, որ արդեն հաջորդ ամիս սեպտեմբերին համաձայնագիր է կնքվելու, ըստ որի Ադրբեջանում բացվելու է ռազմական ուղղաթիռներ արտադրող ռուսաստանյան խոշորագույն ընկերության Վերտալյոտի Ռասիի սպասարկման կենտրոնը, որն իրականացնելու է ադրբեջանական ռազմական և քաղաքացիական ուղղաթիռների վերանորոգումը։ Օգոստոսի 8-ին Պուտինի հետ Բաքվում էր նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ, ադրբեջանին ռուսական սպառազինության վաճառքի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինը, ով միայն այս տարի Բաքու է այցելել արդեն 5 անգամ։ Ռուսաստանի դաշնությունը որպես լավ և ոչ թանկ սպառազինության արտահանող անշուշտ հետաքրքիր է Ադրբեջանին, ըստ ՌԻԱ Նովոստիի հայտարարել է Ռոգոզինը, հավելելով, որ հաջորդ տարի Մոսկվան Բաքվին կվաճառի Ռուսլան տեսակի բեռնատար 1 ինքնաթիռ և որ Ադրբեջանում կբացվի ինքնաթիռների հավաքման գործարան։ Ռոգոզինը չի մանրամասնել, ինչ ինքնաթիռների մասին է խոսքը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքից Կրեմլը անցում է կատարում նոր մակարդակի ռազմատեխնիկական համագործակցությանը։
This new development is that it is no longer simply a question of Russia being.
Այս նոր զարգացումը ցույց է տալիս, որ հարցն այլևս այն չէ, որ Ադրբեջանին սպառազինության թիվ 1 մատակարարը Ռուսաստանն է, մենք գործ ունենք ավելի լուրջ խնդրի հետ, քան սպառազինության մատակարարումն է։ Այժմ վտանգը եւ սպառնալիքը ավելի մեծ են, որովհետեւ գործ ունենք ռուս-ադրբեջանական ռազմական նոր մակարդակի համագործակցության հետ։
Because it's about military cooperation.
Վերլուծաբանի խոսքով պակաս կարևոր չէ, որ նոր մակարդակի ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին հայտարարվում է Ղարաբաղյան բանակցությունների ֆոնին։
Moves in military cooperation that are only bolstering Azerbaijan's offensive capabilities.
Ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության նոր զարգացումները միայն մեծացնում են Ադրբեջանի հարձակողական ներուժը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը դիվանագիտական ճնշում է գործադրում Հայաստանի նկատմամբ, նաև հանդես գալով որպես ռազմական անվստահելի գործընկեր։ Ուստի մենք պետք է ակնկալենք, որ ոչ միայն կաճի Ռուսաստանից Ադրբեջան մատակարարվող սպառազինության քանակը, այլև կխորանա երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։
So what we should expect is an increase not only in Russian-Azerbaijani military arms but cooperation.
Ապրիլյան պատերազմից հետո Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, ռուսական զենքով ադրբեջանցիները երեխաներ են սպանել։ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Դա հասկանալի է, քանի որ Հայաստանում ժողովրդական մակարդակով Ռուսաստանին համարում են մերձավոր դաշնակից եւ բարեկամ։ Հայաստանի նախագահի հայտարարությունից օրեր անց Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռոգոզինը, արձագանքելով Հայաստանից հնչող քննադատությանը, դեմագոգիա եւ քարոշչական փսլինք անվանեց այն։
Ведь стреляют не оружие, люди стреляют. Да, ну, потом я ещё раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прямо словесный понос после этой поездки.
И там и там?
Ну, в основном, ладно, не хочу показывать пальцев, но некрасиво себя там некоторые граждане себя повели.
Значит, это же война, он нервничает.
Ну, тем не менее, война как раз требует хладнокровия, а не, значит, соплей каких-то разбазанных там, значит, пропагандистских.
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն 2011-ից 15 թվականների ընթացքում 2006-ից 10 թվականների համեմատ Ադրբեջանը 7 անգամ ավելացրել է սպառազինության ներմուծումը Ռուսաստանից։ Նախորդ 5 տարիներին ռուսաստանյան սպառազինության ողջ արտահանման գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային զարգացումներին դեռ կհանդրադառնանք այժմ ներքաղաքականի մասին։ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել ընդլայնելով անվտանգության խորհրդի լիազորությունները։ Այսուհետ այն կլինի ոչ թե խորհրդակցական, այլ որոշում ներկայացնող մարմին։ Պաշտոնապես հայտարարվում է, նոր սահմանադրությունն այդպես պահանջում։ Վերլուծաբանները, սակայն, այստեղ նաև հուլիսյան ճգնաժամի հետքերն են տեսնում։ Փաստ է, որ ոստիկանական գնդի գրավման երկշաբաթյա ճգնաժամը հանգուցալուց հետո Սերժ Սարգսյանը կադրային էական փոփոխություններ արեց համակարգում։ Պաշտոնական նելով ազգային անվտանգության ծառայության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Նոր հրամանագրի ու դրա հնարավոր հետևանքների մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարգադրել է լուծարել ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմը, դրա փոխարեն նախագահի աշխատակազմում առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակով ստեղծվելու է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն։ Ըստ նախագահի հրամանագրի փոփոխությունների նպատակը ազգային անվտանգության խորհրդի դերը բարձրացնելն է, նաև համապատասխանեցնել այն նոր կարգավիճակին, որ տրվել է խորհրդի նոր սահմանադրությամբ։ Խորհրդակցական մարմնից անվտանգության խորհուրդը պետք է վերացվի որոշում ներկայացնող մարմնի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանը չի կարծում, որ մեկ այլ պետական մարմնին ինտեգրվելը կնվազեցնի անվտանգության խորհրդի դերը, փոխվելու է միայն խորհրդի գործունեությունը սպասարկող և ապահովող վարչական մարմնի կարգավիճակը։ ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում Գևորգյանը շեշտել է, որ ուսումնասիրել են խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող մի շարք երկրների փորձը։ Այս փոփոխությունները իր պաշտոնավարման վրա որևէ կերպ չեն ազդի, փոխարենը կառույցում կրճատումներից չեն կարող խուսափել։ Արմեն Գևորգյանը, սակայն, վստահեցրել է, ամեն ինչ անելու են, որ պատրաստված ու բարեխիղճ աշխատողները շարունակեն աշխատանքը, նրանցից բացի կներգրավեն նաև երիտասարդ և օտար լեզուների իմացությամբ կադրերի, իսկ վերլուծական հետազոտական աշխատանքներում համագործակցելու են նաև ոչ պետական հատվածի Սփյուռքի և քաղհասարակության փորձագետների հետ։ Արդյոք այս փոփոխությունը չպետք է դիտարկել հուլիսյան դեպքերի համատեքստում հարցինի պատասխան Արմեն Գևորգյանը նշում է, որ կառույցի արդյունավետության ապահովման խնդիրը Սերժ Սարգսյանի կողմից դրվել է դեռևս հունիսի սկզբին։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը լավատես չէ, որ փոփոխությունները դրական ազդեցություն կունենան Հայաստանի անվտանգության խնդիրների վրա, կառույցը այսքան ժամանակ դեկորատիվ բնույթ է կրել, նկատում է Սաֆարյանը, այժմ դժվար թե շատ բուրջ փոփոխություններ լինեն։
Կարելի է ասել, որ իշխանությունները միգուցե փորձում են ինչ-որ մի ձևով լցնել այդ վակում, այդ դատարկությունը, բայց քիչ ուրեմն լավատես եմ այն առումով, որ անվտանգության խնդիրները դրանք մասշտաբես իշխանության և աթոռի վրա ազդող խնդիրներ են եղել, և Հայաստանի ոչ մի նախագահ շարգրգրված չի եղել, որ այդ ուրեմն խնդիրներով բացի իրենցից որևէ այլ մարդիկ որոշում ներկայացնեն, կլինի դա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, թե ընդհանուր առմամբ ներքաղաքական կայունության շատ լուրջ հարց, որտեղ չեմ կարծում կողջունվի ուրեմն կոլեգիալ որոշումների կայացում։ Միգուցե իշխանությունները և նախագահները շարգրգրված կլինեն, որպեսզի պատասխանատվությունը կրեն բոլորը, բայց որոշումների ներկայացման իրավունք հաստատապես ուրախ չեն լինի վերապահել, և դժվար եմ կասկածում, որ կվերապահեն այլոց։ Այո, պատասխանատվություն միգուցե կցրեն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ուշագրավ է համարում, որ փաստորեն որոշում ներկայացնող նոր մի մարմին է ձևավորվում։
Հետաքրքրական է, իհարկե, փոփոխության, այսինքն այս հրամանագրի ստորագրման ժամանակահատվածը պայմանավորված հուլիսյան հայտնի իրադարձություններով, անվտանգության մարմիններում կադրային փոփոխություններով և ընդհանրապես իշխանության ներսում տեղի ունեցող բավական ակտիվ և տեսանելի գործընթացներով։
Կարելի ասել, որ սա ինչ-որ չափով նաև կապված է Սասնածրեր խմբի հուլիսյան այդ ՊՊՑ գնդի գրավմամբ։
Ես ուղիղ իմաստով իհարկե չէի կապի, որովհետև կարծում եմ անվտանգության խորհուրդ ինքնին հատկապես աշխատակազմը որևէ դերակատարում է տարումով չունի ստեղծված իրավիճակում, պարզապես կարծում եմ իրավիճակը պատեհ պահ է ձևավորել և լուծվում են նաև այլ խնդիրներ, այդ թվում անվտանգության խորհրդի խնդիրը, որը այսպես այնպես թե այնպես իհարկե պետք է լուծվեր պայմանավորված ծառայության փոփոխությամբ։ Այստեղ իհարկե հետաքրքիր կլինի, թե արդյոք անվտանգության խորհրդում տեղի ունենալու այսպես ասած թիմային փոփոխություն, այսինքն ոչ միայն կարգավիճակն է փոխվում եւ աշխատակազմը դառնում է քարտուղարություն, այլ արդյոք տեղի ունենա նաեւ կադրային փոփոխություն եւ լիովին այլ կազմ կձևավորվի քարտուղարության համար։ Բավական երկար ժամանակ անվտանգության խորհուրդը չուներ քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հրաժարականից հետո, հիմա նշանակվել է բոլորովին վերջերս նշանակվեց Արմեն Գևորգյանը, եւ այստեղ հետաքրքիր հարց է, թե արդյոք այսպես ասած բաղդասարյանական թիմը կփոխարինվի գևորգյանական թիմով։
Արմեն Գևորգյան անվտանգության խորհրդի քարտուղար է նշանակվել այս տարվա հունիսին, դրանից առաջ գրեթե 2 տարի այդ պաշտոնը թափուր էր 2014 թվականի ապրիլին Արթուր Բաղդասարյանի հրաժարականից հետո։ Անվտանգության խորհուրդը Արմեն Գևորգյանը ղեկավարել է նաև Արթուր Բաղդասարյանից առաջ 2007 թվականի հունիսից մինչև 2008 թվականի ապրիլը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր մերժեց փոխել սասնածրերի վիրավոր անդամներից մեկի խափանման միջոցը, պնդելով, թե անկողնային վիճակում գտնվող պատգարակով տեղաշարժվող երիտասարդը ազատության մեջ կխոչընդոտի քննությանը։ Գործով կալանավորված ավելի քան 4 տասնյակ մեղադրյալներից այս պահին ստորագրությամբ ազատ են արձակվել միայն 2-ը։ Ըստ հաղորդումների, նրանք դուրս էին բերվել գնդի տարածքից և ցուցմունք տվել ընկերների դեմ, մինչ նրանք զենքերը վայր կդնեին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը 15-օր գրաված սասնածրերի անդամ Հովհանես Հարությունյանին կալանքից ազատ արձակելու դիմումը։ Առաջին Ազյանի դատարանի կողմից զինված խմբի անդամին 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումն ուժի մեջ թողնելով, դատարանը քաղաքական որոշում կայացրեց։ Ազատության այդ զրույցում պնդեց պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Պաշտպանի խոսքով, ինչպես եւ առաջին Ազյանի դատարանը, վերաքննիչը եւս որևէ հիմնավորում չներկայացրեց հրազենային ծանր վիրավորում ստացած Հովհանեսին ճաղերի հետևում պահելու համար։
Որևէ փաստաթուղթ Վարուտն իրականացնող մարմինը չի ներկայացել դատարանին։ Անարգել է արդարադատության այն դատավորը, որ այսպիսի որոշում է կայացնում։ Դատարանը ևս մի քննություն չհանձնեց։ Չհանձնեց եւ դրանով իսկ արդարադատության նկատմամբ ընդհանրապես հավատքի տեղ չթողեց։
Շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու մեջ մեղադրվող Հովհանես Հարությունյանի պաշտպանների փոխանցմամբ նախաքննական մարմինը միայն նշել է, որ ազատության մեջ գտնվելով զինված խմբի անդամը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը եւ ազդեցություն գործել ուրիշների վրա։ Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը տարակուսում է, ինչպես կարող է անկողնուն գամված երիտասարդը խոչընդոտել նախաքննությանը։
Հաշվի առնելով, որ անկողնուն գամված է, պիտի ազատ թողնեք իրեն։
Պապիկյանն ասում է, սասնածրերի գործը քննող նախաքննական մարմինը դեռևս չի անհատականացնում խմբի անդամների հանցավոր արարքները, մասնավորապես չհստակեցնելով Հովհանես Հարությունյանի գործողությունները զինված խմբում։
2 հոդված, որոնց մասին ոչ մի ապացույց չկա, որևէ փաստաթուղթ, ապացուցական նշանակության ինչ-որ բան, որը կվերաբերեր Հովհանես Հարությունյանի արարքին, այսինքն հիմնավոր կասկածին չկա գործի մեջ։ Ես նորից եմ կրկնում, գործի մեջ կա ընդամենը Վարուտն իրականացնող մարմինի կողմից գրված որոշումներ, դրանք ըստ էության ապացույցներ չեն։
3 երեկոյան անցկացված նիստին մասնակցում էր նաև դատապարտյալների հիվանդանոցից պատգարակով վերաքննիչ դատարան տեղափոխված 29-ամյա Հովհանեսը, ով պաշտպանի փոխանցմամբ հայտարարել է, որ ինքն ու ընկերները հանցագործ չեն։
Այո, ինքը հայտարարություն արեց, ինքը ասաց, որ ես մտածում եմ հայրենիքի մասին, ես հանցագործ չեմ։ Իմ հայրենիքը չունի գետ 1-ից հող, որը անպիտան լինի։ Մենք ուզում ենք դա պաշտպանել։
Եթե փոփոխվեր Հովհանես Հարությունյանի խափանման միջոցը, ապա նրան կտեղափոխեին քաղաքացիական հիվանդանոց լիարժեք բուժում ապահովելով։ Դատապարտյալների հիվանդանոցը, ինչպես շարունակում են հայտարարել զինված խմբի անդամների պաշտպանները, համապատասխան պայմաններ չունեն հրազենային վիրավորում ստացած անձանց բուժելու համար։ Պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ասում է, նամակ են գրել տարբեր գերատեսչություններ Հովհանես Հարությունյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու խնդրանքով։
Ես հիշում եմ, որ գոնե այս հարցում ականջալուր կլինեն մեր պաշտոնյաները, գոնե այս հարցում մարդասիրական վերաբերմունք ցուցաբերեն։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության հուլիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Հովհանես Հարությունյանը զինված խմբի մեկ այլ անդամի Աշոտ Պետրոսյանի հետ դուրս է եկել գնդի տարածքից և փորձել է ճեղքել ոստիկանական պատնեշը։ Ոստիկանները կրակ են բացել, ինչի հետևանքով զինված խմբի 2 անդամները հրազենային վիրավորումներով հայտնվել են հիվանդանոցում։ Զինված խմբի մեկ այլ անդամ Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը կարծում է, Հովհանես Հարությունյանի կալանքից ազատ արձակվելու դիմումը մերժելով իշխան իշխանությունները ցույց տվեցին, որ նույն կերպ են վերաբերվելու նաև սասնածրերի մյուս անդամների հետ։ Փաստաբանն ի դեպ օրեր շարունակահազանգում է, որ իր պաշտպանյալին շարունակում են անմարդկային վերաբերմունքի արժանացնել բանտում։
Համոզված եմ, եթե Հովանեսի դեպքում նման որոշում կայացրեց, որևէ այս գործերով ես հույս չունեմ, որ դատարանները օրինական որոշում կկայացնեն։ Նրա իրերի հետ մեկտեղ անգնոսներն է արգրաված, բողոք են ներկայացրել, դա կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում է, անմարդկային վերաբերմունք, երբ որ անձը չի կարող գրել, չի կարող միայնակ տեղաշարժվել, այսինքն այդ հանցագործության ինչ տարեր է պարունակում անգնոսների մեջ, չգիտեմ, ես ամեն ինչը տանում է նրան, որ ճնշեն, ճնշման միջոց է, որ անգնոսները որևէ ապացուցողական նշանակություն չունի, որ այսօր արգրաված են։
Հատուկ քննչական ծառայության հաղորդմամբ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրանք է առաջադրվել 44 հոգու, որից 42-ը կալանավորված է։ Բոլորի պաշտպանները բողոքարկել են կալանավորման մասին որոշումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է հերակաբանավեճը հիմնադիր խորհրդանի եւ ոստիկանական գնդի գրավման ժամանակ իշխանությունների կողմից բանակցող Ղարաբաղի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի միջև։ Ճգնաժամի թերևս ամենաթեժ պահին գեներալը հայտարարեց, թե հիմնադիր խորհրդանի նախագահ Ժիրայր Սեֆիլյանն այլևս չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ինչը ապստամբները կտրականապես հերքեցին։ Երեկել Բալասանյանը հայտարարել է, թե ազատազրկված զինյալները գոհ են կալանքի պայմաններից եւ շնորհակալություն են հայտնում իշխանություններին։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում հիմնադիր խորհրդանի անդամ բանակցություններում ներգրաված Ալեգենի Գոմշյանի արձագանքը։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Ենիգոմշյանը համաձայն է Վիտալի Բալասանյանի երեք հրապարակված հարցազրույցի այն մտքի հետ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը ՊՊՑ գնդում ստեղծված իրավիճակի ժամանակ իրոք հրաժարվել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջից, մինչդեռ Ենիգոմշյանի խոսքով դա այդ պահին էր վերաբերում, իսկ նպատակը ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուծումն էր։
Այսինքն ասել է, որ ես եթե Սերժ Սարգսյանի հանդիպեմ, իմ առաջի պահանջը, իմ առաջի խոսքը չի լինելու, Սերժ Սարգսյան, դու հերացիր, դա չի լինելու, այլ կոնկրետ օրվա ստեղծված իրավիճակից ելնելով քննարկել երկրի դիմակրաված ամենագլխավոր մարտահրավերները և այդ հարցերի շուրջ էական փոփոխությունների շուրջ համաձայնության կալ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Ենիգոմշյանի խոսքով մինչդեռ Սեֆիլյանի խաղաղ լուծմանը միտված քայլը Բալասանյանը այնպես ձևակերպեց, կարծես նա ընդհանրապես է հրաժարվում Սարգսյանի հրաժարականից։ Հուլիսի 23-ին ՊՊՑ գունդ այցելած լրագրողների հետ զրույցում Բալասանյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ Սեֆիլյանը եւ սասնածրերի մի շարք անդամներ հրաժարվում են Սարգսյանի հրաժարականի պահանջից։
Եվ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ այդ տղաները, որոնք գտնվում են մեր կողքին, նրանք մեծամասնությունը հրաժարվել են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից, բայց կան մարդիկ, որոնք կնդում են, իսկ կարող եմ ասել պաշտոնական, որ քիչ առաջ էլ մենք կես ժամ առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը ասեց, ես հրաժարվում եմ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից։
Երեք Newsam-ին տված հարցազրույցում արդեն Վիտալի Բալասանյանը այլ կերպ ձևակերպեց միտքը։
Այն լուրերը, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը հրաժարվել է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից, հստակ ասեմ, որ այո, Ժիրայր Սեֆիլյանը այս պահի դրությամբ ես հրաժարվում եմ եւ չեմ պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Ալեք Ենիգոմշյանի խոսքով երեկվա հարցազրույցում արդեն Բալասանյանը իրականությունն է ասել։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի խոսքով Ժիրայր Սեֆիլյանի համար ՊՊՑ գնդի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը կրկին գլխավոր պահանջներից է։ Չնայած հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվ անդամների մի մասը կալանավորված է կամ ընդհատակում է, սակայն Ենիգոմշյանը պնդեց, որ առաջիկայում իրենք գործողությունների կդիմեն, առանց մանրամասնելու դրանց բովանդակությունը։ Երեկվա հարցազրույցում Վիտալի Բալասանյանը նաև պնդում էր, որ սասնածրերի վիրավոր անդամները իդեալական պայմաններում են պահվում։
Ես 3 անձամբ եղել եմ դատապարտյալների հիվանդանոցում, հանդիպել եմ բոլոր վիրավորներին, կարող եմ ասել, կա հիվանդասենյակներ ընդհանրապես, որտեղ այս պահի դրությամբ Պավել և Արամ Մանուկյաններն են, հանրապետության որևէ հիվանդանոցում այդպիսի կահավորված լավ վիճակում հիվանդասենյակ չկա։
Այդ դեպքում Ալեքենի Գոմշյանը առաջարկում է լրատվամիջոցներին դատապարտյալների հիվանդանոցում նկարահանումներ թույլատրել։ Պավլիկ և Արամ Մանուկյանների փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն էլ պատմում է, որ միայն մեծ աղմուկից հետո են Մանուկյանների անմխիթար սենյակը փոխել։
Մեծ աղմուկից հետո, քանի որ ինչպես գիտեք, Արամ Մանուկյանը սարսափելի պայմաններում էր պահվում դատապարտյալների հիվանդանոցում, այդ կարանտինային սենյակները փոքր ինչ վերանորոգվել են, հա, փոքր ինչ, այսինքն ընդհանրապես կոսմետիկ վերանորոգում է այդտեղ եղել, մի փոքր տեսքի են դրվել և իմ պաշտպանյալները տեղափոխվել են այդ հիվանդասենյակներ։ Ընդհանրապես համաձայն չեմ պարոն Բալասանյանի այդ դիտարկմանը, որ սենյակները գտնվում են իբրև թե շատ բարվոք և իդեալական վիճակում։
Պետրոսյանի խոսքով իր մյուս պաշտպանյալ Արմեն Լամբարյանի հիվանդասենյակում, որտեղ գտնվում են նաև սասնածռերի մի քանի անդամներ, ընդհանրապես վատ պայմաններ են և խավարասերներ կան։
Նրա գտնվելու վայրը ընդհանրապես չի բավարարում որևէ պայմանի, որևէ վերանորոգում այնտեղ չկա և նույնիսկ ես ականատես եմ եղել, թե ոնց են դերում և դեղորայք դնում խավարասերների դեմ։ Այս պահի դրությամբ այնտեղ կա մի հատված, որտեղ գտնվում են Պետրոսյանը, Աշոտ Թաթուլ Թամրազյանը, Արմենը Լամբարյան և Հովանեսը, այդ չորս տղաները գտնվում են ուրեմն այդտեղ, որտեղ ընդհանրապես պայմանները բավարար չեն։
Վիտալի Բալասանյանը երեկվա հարցազրույցում պնդել էր, հիվանդանոցի վատ պայմանների մասին խոսողներին պատրաստ է ցանկացած ժամի տանել դատապարտյալների հիվանդանոց և կալանավայրեր, ապացուցելու համար, որ պայմանները լավն են։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում մինչդեռ Բալասանյանը զանգերին չպատասխանեց։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են նաև սասնածռերի հարազատները։ Ազատազրկված Գյուրեղան եղբայրների մայրը կասկածյալի կարգավիճակում է սառը զենք պահելու համար։ Արայիկ Հանդոյանի միայնակ գայլի եղբայրը ազատազրկված զանգվեց այն անկարգությունների մասնակցելու համար։ Հարազատները քաղաքական են համարում հետապնդումը և հայաստանյան ատյանները սպառելուց հետո պատրաստվում են դիմել եվրոպական դատարան։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Ազգի կողքերը ճիշտ որոշում ունեք, տղան մեղավոր չի, ոչ մեկ մեղավոր չի, բաց թողեք, հետաձգելը ձեզ չի օգնի։
Բրաքնիչ դատարանն այսօր հետաձգեց Արարատ Խանդոյանի կալանքի որոշումը քննելու հարցը։ Փաստաբան Արա Ղարագյոզյանի փոխանցմամբ պատճառն այն էր, որ ուղեկցողներ չեն եղել և Խանդոյանին հնարավոր չի եղել դատարան բերել։ Ոստիկանության Պարեկապահակային Ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը ազատամարտիկ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու համար։
Մեղադրանք է առաջադրված զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ծանր հոդվածով երկրորդ մաս են դրել, ընդեղ ասում է ոստիկանության նկատմամբ բռնություն, հրկիզում, որևէ ապացույց քննիչի կողմից դատարանին չներկայացրեց առաջացյալի դատարանին, որ իմ պաշտպանյալը նման արարք է գործել։ Ընդեղ տեսանյութերում հստակ երևում է, որ Արարատ Խանդոյանը միայն հանգստացրել է և հանդարտման կոչեր է հնչեցրել, այսօր գտնում ենք, որ իր եղբոր համար է ինքը կալանավորված, այս ամեն ինչը ապօրինի որոշում է։ 8 տարուց ավել պատասխանատվություն է նախատեսվում սանկցիայով, բայց որևէ ապացույց չունի վարույթի իրական սահմանը նման մեղադրանքը հիմնավորելու համար։
Փաստաբանն ասաց, պատրաստվում է իր պնդմամբ ապօրինի կալանավորման հարցով եվրոպական դատարան դիմել, և նա և Խանդոյան եղբայրների մայրը Ռիմա Խանդոյանը պնդում են, Արայիկն ու Արարատն առողջական խնդիրներ ունեն։ Արա Ղարագյոզյանի փոխանցմամբ Արայիկ Խանդոյանի ծորերս ակնոց են արգրավել, առանց դրա սակայն նա չի կարողանում տեղաշարժվել։
Ես 3 միջնորդություն եմ ներկայացրել ակնոցները հետ վերադարձնելու մասին, բայց մինչև հիմա թե մարդու իրավունքների պաշտպանը, թե հատուկ քնջական ծառայությունը որևէ արձագանք չկա։ Ես 3 է ասեցի, այդ ակնոցների մեջ որևէ հանցագործության տարեր չկան, որ արգրավված է, մարդը զրկված է տեսողությունից, չի կարող գրել իր բողոքները համապատասխան մարմինների ուղղել։
Արարատս իմի ճայլոց, նրան բավարար առողջություն չկա, 5 հատ ավտոմատի փուլը փորից են հանել, նրա առողջական վիճակը շատ վատ է, հիմա ավելի բարտածրին, իր մեջ պոչկան հեռացված է, իր լիարդի մեջ 4-րդ մասը հեռացված է, թայծախ չունի, հաստաղին 30 սանտի պլաստմաս է դրված, Արայիկս ծանր բիավորված, վերևից խփել են նորից իր այն բիավոր ոտքին, որը տարիներ առաջ, մի քանի, մի 6-7 տարի առաջ է կաստիկները ձեռքից վայր դրել։ Հիմա ինքը միշտ ասել է, Ղարաբաղի իմ երությունն է, իմ ազգը, իմ էությունը, ես իմ ազգի պաշտպան եմ։ Դե հիմա իրանք, եթե հետ գնադում են ազգի դավաճան, իրանց հետ են համեմատում, ես էլ ուրիշ ասելու ոչ մի բան չունեմ։
Ռիմա Խանդոյանը պնդում է Արարատին կալանավորել են միայն նրա համար, որ նա Արայիկի միայնակ գայլի եղբայրն է։ Մայրը նշում է, որ եթե դատարաններն արդար որոշում չկայացնեն, կհրաժարվի իշխանության տված բնակարանից ու պարգևներից։
Ես բնակարան են տվել, այդ բնակարանն էլ կհանձնեմ իրանց, այդ կոչումներն էլ կհանձնեմ իրանց։ Ես որպես հերոսի մայր ստացել եմ նախարարի ձեռքից ծովակալիսակով մետալը, որպես հերոսի մայր այդ պարգևներն էլ բոլորն իրանց երկրապահից մեդալ ունեմ և ունեմ բազմազավակության։ Ես ունեմ 5 որդի, 4-ը մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմի, մեծ տղաս զոհվել է, Արայիկին ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, ինձ ամեն օր ընդեղանքի ձանգեր են գալիս, որ մայրիկ ջան չենք ճվես, մենք բոլորս Արայիկ ենք։
Դատարանի Բաքվի խումբ ակտիվիստներ այսօր Սասնած ծռերին սատարող գրություններով պաստառներ էին բերել։ Նրանք պնդում էին, որ Խանդոյան եղբայրներն անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն։
Ամբողջ քաղաքական բնույթակրում ու բոլոր վճիռները բաղրամենք 26-ից է գալի։ Քաղաքական վճիռներ են, դատավորները մեր արդարադատության համակարգը լավ գիտակցելով, ես չեմ հավատում, որ որևիցե դատավոր կարող է դեմ գնալ Սերժ Սարգսյանին։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական կառույցները շարունակում են Հայաստանի իշխանություններից պահանջել անաչառ քննել Սարի թաղում անցած ամսվա վերջին տեղի ունեցած ոստիկանական բռնություններն ու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Տարիներ շարունակ ոստիկանության բարեփոխման համար իշխանություններին 100 հազարավոր եվրոներ տրամադրած ԵԱՀԿ-ն հիշեցնում է. Անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքում իրավապահները պետք է ենթարկվեն ոչ միայն քաղաքացիական, այլև քրեական պատասխանատվության։ Առայժմ այս դեպքերով որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ղեկավարներն էլ միայն պաշտոն են կորցրել կամ ժամանակավոր հանգստի անցել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Իրավապահ մարմինները պետք է խուսափեն ուժի կիրառումից կամ, երբ դա հնարավոր չէ, նվազագույնի հասցնեն դրա կիրառումը, ներառյալ անօրինական, բայց խաղաղ հավաքների դեպքում, հայտարարում է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը։ Ազատության հարցմանը, թե ինչպես կգնահատեն Երևանի Սարի թաղում հուլիսի 29-ի ուշ երեկոյան ոստիկանության կողմից ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոցների կիրառումը, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակն իր պատասխաննամակում նշում է. Սարի թաղում հուլիսի 29-ի գիշերը ոստիկանության կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման մեղա դրանքները պետք է լիարժեք հետաքնվեն։ ՓԿԱ-կոչելով ԵԱՀԿ ժողովրդավարական ոստիկանության ուղեցույց ձեռնարկը, միջազգային հեղինակավոր կառույցը նշում է, այն դեպքում, երբ ուժի կիրառումն ավելին է, քան պետք է այդ հանգամանքներում, իրավապահները պետք է ենթարկվեն քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության, ինչպես նաև կարգապահական պատժամիջոցի։ Համապատասխան իրավապահ մարմնի անձնակազմը ևս պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, եթե չի միջամտել այն դեպքերում, երբ նմանատիպ միջամտությունը կարող էր կանխել այլ աշխատակիցների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառումը։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը այժմ սպասում է Սարի թաղի դեպքերի շուրջ իրավապահ մարմինների կողմից նախաձեռնված հետաքննության արդյունքներին։ Չափազանց կարևոր է, որ պեզի ուժի անհամաչափ կիրառման, ինչպես նաև չհիմնավորված կամ խտրական ձերբակալությունների վերաբերյալ մեղադրանքները ենթարկվեն անաչառ, լիարժեք և անհապաղ հետաքննության և մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության, ասված է Ազատությանն ուղղված ԵԱՀԿ գրավոր պատասխանում։ Հուլիսի լույս 30-ի գիշերը ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ոստիկանության Պահակային ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին աջակցող ցույցը Սարի թաղում և Խորենացի փողոցում ցրելու նպատակով, որի ժամանակ եղան տասնյակ վիրավորներ, բերման ենթարկվածներ, վնասվեցին տներ, հարձակման ենթարկվեցին և ուժեցին նաև իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները։ Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հաղորդեց Սարի թաղի դեպքերի ժամանակ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու և խմբով խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով այսօր ձերբակալվել են 2 քաղաքացիներ։ Լրագրողներին ծեցելու և նրանց խոչընդոտելու միջադեպով հարուցվել է քրեական գործ հետևյալ հոդվածներով՝ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելը, բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը և լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը։ Հատուկ քնչական ծառայության փոխանցմամբ Սարի թաղի գործողությունից տուժել է 20 լրագրող։ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը վկայակոչելով ԵԱՀԿ մամուլի ազատության գծով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչին նշում է, որ լուսաբանումը կանխելու նպատակով լրագրողների սարքավորումներն արգրավելու, վնասելու կամ ջարդելու փորձը քրեական հանցանք է և մեղավորները պետք է օրենքին համապատասխանի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Գրասենյակը պատրաստակամ է շարունակել Հայաստանի իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատանքն այս ոլորտներում, ասված է ԵԱՀԿ պատասխանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ առաջ Երևանի կենտրոնում ավարտվեց լրագրողների ակցիան «Հանուն խոսքի ազատության», տասնյակ լրատվամիջոցներ բռնությունները դատապարտող հայտարարություն են ընդունել, որին միացել են նաև պատգամավորներ, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Լրագրողների դեմ բռնություններ կիրառած անձանց անհապաղ պատժելու պահանջով այսօր Ազատության հրապարակում բողոքի ցույց անցկացրին մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հանուն խոսքի ազատության հրավիրված հավաքի մասնակիցները հայտարարություն տարածեցին, դատապարտելով լրագրողների դեմ իրականացվող հարձակումները։
Լրագրողական հանրությունը սպասում է կոնկրետ քայլերի, պետք է լինեն կալանավորումներ։ Մենք պատրաստ ենք օգտագործել լրագրողական բոլոր ընդհուպ միջև ծայրահեղ միջոցները այդ նպատակին հասնելու համար, եթե այս հայտարարությունը չունենա կոնկրետ հետևանքներ։
Լրագրողների հավաքի շուրջ 1 ժամ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ 2 մարտ է ձերբակալվել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Ըստ ՀԿՑ-ի Սասնածրեր զինվածքի աջակիցների երթը լուսաբանելիս ենթադրյալ հանցագործության հետևանքով տուժել է 20 լրագրող, որոնցից 17-ը քրեական գործով արդեն ճանաչվել են տուժող եւ հարցաքննվել։ Լրագրողների դեմ բռնությունները դատապարտող հայտարարությանը միացավ նաև ոստիկանության 02 շաբաթաթերթը։ Այդուհանդերձ հավաքին ներկա ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը պնդեց, որ մինչ այս պահը հայտնի չէ մեկ փաստ, որ ոստիկանները բռնություն գործադրած լինեն լրագրողների դեմ։
Համացանցում մինչ այս պահը ես չեմ տեսել քաղաքացիական հակոստով ոստիկան, որը բռնություն է կիրառում լրագրողի կամ քաղաքացու նկատմամբ։
Բայց տեսել եք այդ տեսանյութերում, թե ինչպես են նրանք հրահանգավորում մյուսներին, մետաղյա զողեր կան նրանց ձեռքը, առաջ-առաջ, հետ-հետ ինչ-որ հրահանգներ են տալիս։
Եկեք չտեսած, չփաստարկված հայտարարություններ չանենք։
ԱՄԿ Plus կայքի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանն ասաց, որ իրավական միջոցները չեն գործում, դրա համար էլ լրագրողները ստիպված են փողոց դուրս գալ։
Եթե սա էլ չաշխատեց, ուրեմն մենք ոչ իշխանություն ունենք, ոչ էլ պետության հիմքեր։ Ես համարում եմ, որ լրատվությունը որպես 4-րդ իշխանություն չի կայացել Հայաստանում, իշնորիվ այսենց բռնությունների։
Սասնածրեր զինվածքի հանձնվելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներողություն էր հայցել լրատվամիջոցներից տեղի ունեցած բռնությունների համար և կոչ արել մոռանալ տեղի ունեցածը, քանի որ դա այլևս չի կրկնվելու։ Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանն ասում է, որ պետք է ավելին քան ներողությունը։
Լավ է արել, որ ներողությունը խնդրել, բայց դա բնականաբար բավարար չէ։ Մեր աչքը պետք է տեսնի ազատազրկված եւ դատարանի առաջ կանգնած ոստիկաններին, անկախ նրանից նրանք համազգեստով են եղել այդ օրը, թե առանց համազգեստի։
Այդուհանդերձ ԱՄԿ Plus-ի տնօրենը չի հավատում, թե նախագահի խոսքից հետո բռնությունները լրագրողների դեմ չեն կրկնվելու։
Նախագահն տարիներ շարունակ տարբեր հայտարարություններ տալիս է, որևէ մեկը ի կատարածվել է մինչև այսօր, ոչ, դրա համար էլ ես չեմ հավատում։
Լրագրողների հայտարարությանը միացան նաև մի քանի պատգամավորներ։ Նախկինում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ իր աշխատանքի տարիներից մինչ օրս ոստիկանության գործունեությունը չի փոխվել։
Ինչպես կարող է փոխվել ոստիկանությունը, երբ չի փոխվել իշխանության ակնկալիքը ոստիկանության նկատմամբ։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ ավելի քան 1 տարի անց 4 ոստիկանների մեղադրանք է առաջադրվել նախորդ տարի Բաղրամյանում ցույցերի ժամանակ լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու և խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու համար։ Մեդիադաշտի ներկայացուցիչներն այսօր հույս հայտնեցին, որ Սարի թաղում լրագրողների ծեծի ու բռնությունների բացահայտման համար 1 տարի չի պահանջվի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես միջազգային կառույցների շարունակական քննադատություններից հետո այս շաբաթ հայտարարվեց, թե Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ լրագրողների դեմ բռնությունների գործով ազատազրկվել է 4 ոստիկան։ Դժողները միջդեռ վստահ են, ավելի քան 1 տարվա քննությունից հետո իշխանություններն ընդամենը աղմուկն են փորձում մեղմել, անպատիժ թողնելով հրաման տված բարձրաստիճան ոստիկաններին։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Անցյալ տարի հունիսի 23-ին Բաղրամյան փողոցի սկզբնամասում երթև եկող միակ մեքենան ջրցանն էր։
1 տարի 2 ամիս առաջ այս օրերին իմ թիկունքում ջրցան մեքենա էր, որ լուսադեմին գործի դրվեց, ոստիկանները սկսեցին բռնի ուժ գործադրել լրագրողներիդ, ովքեր տեղում աշխատում էին, և այն քաղաքացիների, ովքեր այդ ժամանակ գտնվում էին հենց այս վայրում։
Փայլակ Ֆահրազյանը խաղաղ ցույցը ցրելու ժամանակ տուժած լրագրողներից է։ Նրան ծեծել են բերման ենթարկել, չնայած Ֆահրազյանի պնդմամբ մի քանի անգամ ոստիկաններին ցույց է տվել լրագրողի իր վկայականը։ Ավելի քան 1 տարի անց լրագրողը հատուկ քնչական ծառայության հայտարարությունը ոչ միայն անօգուտ, այլև ձևական է համարում։ ՀԿՑ-ն 3 տեղեկացրեց, որ Էլեկտրիկ Երևանի գործով ոստիկանության 4 ծառայողների մեղադրանքի առաջադրվել։ Լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու եւ խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու համար։ Ոստիկանության այս ծառայողների պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Անլուրջ մոտեցում է սա ամեն ինչ, այսինքն 1 տարուց ավել էր պահանջվում, որպեսզի իրենք ուղակի մեղադրանք առաջադրեին 4 ոստիկանի, ովքեր իդեպ բարձրաստիճան ոստիկաններ չեն։ Այս ամեն ինչը ըստ էության ի սկզբանե արված էր, որպեսզի մոռացության մատնվի, ինչպես օրինակ վերջերս Սերժ Սարգսյանն էր հորդորում մեզ մոռանանք տեղի ունեցածը, այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը երևի ավելի շուտ էր ասել Սերժ Սարգսյանը, որ այնպես արեք, որ լրագրողները մոռանան։
Ազատության լրագրող Արթուր Պապյանը միայն այսօր է առարեսվել ոստիկանության աշխատակցի հետ, որն Ազատության հրապարակում կոտրել էր ռադիոկանին պատկանող հեռախոսն այն դեպքում, երբ ոստիկանի լուսանկարը 1 տարի առաջ էր տրամադրել իրավապահներին։
Այսօրվա առարեսման ժամանակ պարզվեց, որ անցած տարի հունիսի 23-ին քաղաքացիական հակոստով ոստիկանության Վահանով երիտասարդը, ով որ հարձակվել կոտրել էր հեռախոսս, պաստորեն ոստիկանության զորքերի ծառայող էր, որքան հասկացա փոխգնդապետ, ասաց, որ զղջում է, ներողություն խնդրեց, խոստովանել է մեղքը։
Պապյանը խուսափեց գնահատական տալ ՀԿՑ-ի աշխատանքին, սակայն նշեց, դեռ 2015-ի հունիսի տեսանյութերում երևում են բազմաթիվ ոստիկաններ, որոնք հանցագործներին բռնելու փոխարեն զբաղված էին ակտիվիստներին ու լրագրողներին հետապնդելով, սակայն մեղադրանք առաջադրվել է միայն 4-ին ու միայն 3։
Այս գործով կոնկրետ մեր դրվագով առերեսվելուց հետո սպասվում է, որ գործը ավարտին կհասցվի եւ կտրվի դատարան։
Նախորդ տարի Էլեկտրիկ Երևանի ցույցը ցրելիս ոստիկանության անպատժելիությունը հանգեցրեց այս տարվա հուլիսյան իրադարձություններին, երբ Սարիթաղում եւ Խորենացիում ոստիկանությունը կրկին բռնի ուժ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքն է։ Այս միջավայրում ըստ նրա անիմաստ է խոսել համակարգի բարեփոխումների մասին։
Պետք է անաչառ, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն իրականացվի արդեն իսկ կատարված հանցագործությունների ուղղությամբ, մեղավորները բացահայտվեն եւ պատասխանության ենթարկվեն։ Դրանից լավագույն բարեփոխում չի կարող լինել, որտեղ դա է երաշխիքի բարեփոխման, որ պատժի անխուսափելիությունը պետք է վերաբերվի ոչ միայն քաղաքացիներին կամ քաղաքական ընդդիմադիրներին, այլ նաև հենց իշխանություն ունեցող անձանց։
Լրագրողների եւ ակտիվիստների նկատմամբ բռնություններն ըստ Փայլակ Ֆահրազյանի բացառապես քաղաքական բնույթ են կրում։ Հետևաբար լրագրողի կարծիքով դրանց բացահայտելն իրավապահ մարմինների համար դժվարություն չի ներկայացնում։ Անհրաժեշտ է ընդհանրապես քաղաքական կամք, որը լրագրողն այսօր չի տեսնում։ Հակառակ դեպքում գործում ներգրավված կլինեին բարձրաստիճան ոստիկաններ։
Հենց այդ օրը կոնկրետ, որ երբ տեղի ունեցել դեպքը, այստեղ է եղել Երևանի արտեն նախկին ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, եղել է Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը, հետևաբար գոնե այդ երկուսի մասով պետք է ինչ-որ որոշում կայացվեր, այնինչ մեկին վերջերս ազատում են աշխատանքից, մեկն էլ այս պահին իշ ամառային արձակուրդներն է վայելում։
Լևա Երանոսյանը ուղակի հերահանգ տվեց եւ լրագրողների նկատմամբ եւ հարցակում տեղի ունեցավ եւ լրագրողների տեխնիկան փչացվեց։ Բայց այդ մարդը 1 տարիից ավել շարունակեց ուրեմն պաշտոնավարելը։ Սա ամեն ինչը իհարկե խաղ է, պարզեմ ասում, աչպարարություն է, երես պաշտություն է։
2015-ի հունիսի 23-ի ցույցը ցրելու արթիվ հարուցված քրեական գործում ներգրաված են արդյոք ոստիկանության գործողությունները ղեկավարող Լյովա Երանոսյանն ու Աշոտ Կարապետյանը։ ՀԿՑ մամուլի քարտուղար Միքայել Ահարոնյանն ազատության այս հարցին պատասխանեց՝ նախաքննության գաղտնիությունը հաշվի առնելով նոր տվյալներ չի կարող հաղորդել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Երեք Սանկտ Պետերբուրգում փաստորեն արձանագրվեց ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերամերձեցումը, որն իր կարևոր անդրադարձն է ունենալու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ առաջիկա զարգացումների վրա։ Արդեն իսկ Եվրասիականության կնքահայրերից Ալեքսանդր Դուգինի եւ այլ ռուս քաղաքագետների կողմից ընդգծվում է, որ այս պրոցեսներում առանձնահատուկ դերակատարություն է ստանձնում Ադրբեջանը, ով դառնում է ուղղակի անփոխարինելի խաղացող թե Իրանի թե Թուրքիայի հետ ունեցած իր քաղաքակրթական կապերով, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի հետ օրեցօր խորացող ռազմավարական գործընկերությամբ։ Եվ ըստ էության հենց Ադրբեջանին է վերապահվում կապող ուղղակի դերը նոր Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա-Իրան-Բևեռի ձևավորման հարցում, մի բան, որը հանդիսանում է Ռուսաստանի հեռահար և գլոբալ ռազմավարական նախագիծը։ Եվ ինքնին հասկանալի է, որ այս իրավիճակում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շահերի պաշտպանությամբ դառնում է այս առանցքի գերտերությունների կոկորդին կանգնած ոսկոր, որը հեռացնելու ուղղությամբ քայլերը կարող են լինել շատ ավելի շուտ և շատ ավելի ցավոտ։ Համենայն դեպս այսօր Մոսկվայում կայանալիք Վլադիմիր Պուտին Սերժ Սարգսյան հանդիպումը որևէ լավ բան չի կարող խոստանալ մեզ, անկախ այն բանից, թե ինչքան և ինչպիսի ջանքեր կփորձի գործադրել Սերժ Սարգսյանը։ Ի վերջո նա ամբողջ 8 տարի սեփական աթոռը պահելու դիմաց զբաղված է եղել կամակատարությամբ, և այս փուլում նրան դիմանալը որևէ կերպ ընկալելի չի լինելու Պուտինի համար։ Ազատագրված տարածքների հանձնման ուղղված ճնշումներին դիմագրավելու միակ ճանապարհը Սերժ Սարգսյանի հեռացումն է, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Ըստ հրապարակ ուրաթերթի, Բաքվում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների սեպարատ թեյախմությունը խոսում է այն մասին, որ Ալիև Պուտին ձևաչափով քննարկվելիք թեմա է մնացել, և Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հարաբերություններն այնքան են ջերմացել, որ կողմերը չեն շտապել բաժանվել։ Այսինքն, Պուտինը և Ալիևը հերթական անգամ ցուցադրել են իրենց անձնական մտերմությունը։ Այսօր Մոսկվայում մեկնում Սերժ Սարգսյանը, ընդ որում հայտարարվեց, որ հանդիպման նախաձեռնողը հայկական կողմն է, այսինքն Հայաստանի նախագահը որոշել է պարզել, թե ինչի շուրջ են եղել Բաքվի բանակցությունները և ռազմավարական գործընկերոջից հետաքրքրվել Ղարաբաղի հետ կապված ինչ է քննարկել մեր հարևանների հետ։ Գուցե նաև պարզել, արդյոք քննարկվել են ռուս-թուրքական հարաբերությունների, հայ-թուրքական սահմանի և այլ հարցեր, որոնք հայկական շահերին են առնչվում, ենթադրում է հրապարակ օրաթերթը։ Առավոտը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Վերջին զարգացումների համատեքստում, անդրադառնալով առանց Հայաստանի մասնակցության և Ադրբեջանի ակտիվ ներգրավվածությամբ կյանքի կոչվող տարածաշրջանային նոր նախագծերին, Կարապետյանը նշում է. «Առաջին անգամը չէ, որ մենք ծրագրերից դուրս ենք մնում. 98-ից սկսած մենք ոչ մի տարածաշրջանային նշանակալի տնտեսական ծրագրերում չկանք, և դա այն գինն է, որ մենք վճարում ենք այն քաղաքականության համար, որն իրականացրել են այս տարիների ընթացքում»։ Ադրբեջանի այս ակտիվությունը պայմանավորում եմ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակով և բուն բանակցություններով։ Կարծում եմ նաև, որ նման ծրագրեր հրճակելով անուղակի լրացուցիչ ճնշումներ են գործադրվում Հայաստանի վրա, ասում է Կարապետյանը առավոտ հերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Առաջիկա նիստում Հայաստանի կառավարությունը մոտ 17.5 միլիոն դրամ է հատկացնելու Աբովյան քաղաքում գտնվող հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի մասնաշենքի վերակառուցման նախագծային աշխատանքների համար։ Որոշման նախագիծը ներկայացրել է քաղաքաշինության նախարարությունը, գումարը հատկացվելու է կառավարության պահուստային ֆոնդից, տեղեկացնում է Հայկական ժամանակը։
Եվ վերջում սոցիալական մի թեմա. Վանաձորում Քիմպրոմի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ սպառնում են փակել միջպետական ճանապարհը, պահանջելով դեռ 2011 թվականից չստացած 4-5 ամսվա աշխատավարձը։ Խորհրդային տարիների քիմիական հսկան ամիսներ առաջ սնանք ճանաչվեց, արժանանալով Նայիրիտի ճակատագրին։ Ընդ որում երկուսն էլ կառավարությունը վաճառել էր օֆշորում գրանցված ընկերությունների, երկու դեպքերում էլ նոր սեփականատերերը ոսկե սարեր էին խոստացել, հետո գործարանը թաղել պարտքերի մեջ։ Դատելով պարտատերերի երկար ցուցակից, վանաձորցիները հույս չունեն, թե իրենց երբևէ հերթ կհասնի։ Այսօրվա բողոքիցույցից կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ առավոտյան հավաքվել էին գործարանի առջև, կրկին պահանջելով 2011 թվականի իրենց 4-5 ամսվա աշխատավարձը։
Զարթուրը գրված է, դեր չի ելել։ Դուք ելնա գիտեք, որ արդեն 5 տարի այդ աշխատավարձը ծերից մենք գնում ենք ու արդեն չենք
տեսել։
Ուս է չկա ու գնա դիտ կարավարձը։
Ինչու պետք է ես կամ ստեղ կանգնեմ, ասեմ ինձ փողերը տվեք, որ իրանք պարտավոր են ինձ վաղ ու ստար։ Եթե վաղ ուսմանը տված լինի, ես այսօրի չէի հասնի, իմ առողջականի մասին կմտածեի։ Ոչ թե ուր ու ծորված սրտային հիվանդ, երբ որ կարդկի աշխման դամ կամ ստրկան եմ ասել, տվեք իմ հալար կարդինքը։ Արում քարտին կենք տապե, որ թեկել եք ստեկայնի, իս ուր տեղը չունեք ծեց։
Այս 5 տարի ապենք սպասում ենք ու ոչ մի լուծում չկա։ Մենք բոլորս հույս ենք դնում այդ գումարի վրա, բայց ստացվում է, որ իս ուր մինչև պատկան մարմինների ուղեղին հասնի, որ իմանան, որ այս մարդիկ էլ մարդ են, ընտանիքի տեր են, որ յուրաքանչյուրի դիգունքին երեխա կա, կին կա, որ մարդիկ ուտել են ուզում, հագնել են ուզում, դպրոց պետք է գնան։
Աշխատակիցները դեռ 2012-ին դատի էին տվել ՋԵԿ-ի սեփականատեր Region Energy ընկերությանը։ 2014-ին դատը շահել էին, բայց մինչ օրս 153 աշխատակիցներից ոչ մեկը գումար չի ստացել։ Դատարանը սնանք էր ճանաչել ընկերությանը, պարտավորեցնելով գույքի վաճառքից վճարել աշխատակիցների շուրջ 130 միլիոն դրամի պարտքը։ Ավելի ուշ պարզվել էր, որ ընկերությունը գույք չունի։ Աշխատավարձի պարտքերը մարելու էր ընկերության իրավահաջորդ Վանաձոր Քիմպրոմը, որը ևս սնանք է ճանաչվել այս տարի սկզբին։ սկզբին։ Ջեկի տնօրեն Էդի Քունանյանը թվարկում է Քիմպրոմի միլիարդների հասնող պարտքերն ու նկատում, որ ընկերության պարտատերերի նախնական ցուցակում իրենց աշխատավարձի վճարումն ամենևին էլ առաջին հորիզոնականներում չէ։
90% է ցուցակի մեջ է հերթի մեջ են։ Այսինքն ում կուզեն անկտան, ում հերթը երբ կհասնի, դա կլինի մի 100 տարի հետո։ Միլիարդների պարտքերը ո՞նց կարող է այդքան շուտ մարվի։ Մենք մեր ձեռնարկությունը ճանաչում ենք, մեր ձեռնարկությունը գիտենք ինչքան հնարավորություն ունի, ինչքան պարտք կարա մարի։ Հնարավոր չէ այդքան մարում կատարվի, որ հերթը հասնի այս մարդկանց աշխատավարձ։ Այդ մարդկանց պետք է համար առաջի հերթ։
Զարյացած քիմպրոմցիները կարծում են, խնդիրը կարող է լուծել միայն երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը՝ նախագահը կամ վարչապետը։
Թեկուզ նախարարից ու Սերժից հետ նախագահից էլ բռնատարած միանգամից բոլորից։ Բոլորից դերի խավերից է պահանջում են մի աշխատավարձ։ Որյան ծածուկ տեղը նստած ջեբները տարածած մանեն գալիս աշխատող մարդը մի կոպեկ չունի, որ ասեք տրանսպորտի բաներ փողել անի։
Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող քիմպրոմցիները դեռ կտրուկ քայլերի չեն դիմում, որոշել են սպասել մեկ շաբաթ հույսով, որ կառավարությունը որևէ կերպ կմիջամտի իրենց խնդրի լուծմանը։ Հակառակ դեպքում խոստանում են իշխանությունների ուշադրությունն իրենց վրա հրավիրելու համար միջպետական ճանապարհ փակել։
Ունանյան պետք է արտակարգ միջոցներ դիմել, իշխանը 4-5 տարի սպասում ենք, էլի ի՞նչ անենք,
պետք է փակենք այլ ամեն ինչ, պետք է դիմենք։ Այնա որ մենք գումարն ենք կայնանք։
Բուրեր են գալիս, հետ չդրած դեմը կփակվի, մի հատ ապաստանի կտան, երևան քառն են արդեն իրար, նոր արդեն կիմանան ինչ հակապար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և կրկին ռադիոյեթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մի քանի րոպեից մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական ծրագիրը, որն այսօր վարում է իմ գործընկեր Կարլան Ասլանյանը։ Հաջողություն։